Pulkstenis ir 9 vakarā ziņas vieglajā valodā. No šodienas Latvijā mīkstina vairākus COVID-19 dēļ noteiktos ierobežojumus. Telpās no šodienas drīkst pulcēties līdz 250 vai 500 cilvēku. Cilvēku skaits ir atkarīgs no telpas lieluma. Savukārt laukā vienu vietu drīkst pulcēties nevairāk kā 3000 cilvēku. Šāda kārtība būs spēkā līdz augusta beigām. Kultūras pasākuma apmeklētājiem jāsēž 1 metra attālumā vienam no otra. Stāvot jāievēro 2 metru distance ar citiem cilvēkiem. COVID-19 Latvijā vakar atklāja 7 cilvēkiem. Tā ziņo slimību profilakses un kontroles centrs. 2 saslimušos atklāja Salaspils novadā, 2 Ogres novadā. Pa vienam saslimušajam konstatēts Gulbenes, Ķekavas un Tukuma novadā. Lielākā daļa saslimušo atgriezušies no ārvalstīm vai satikušies ar kādu COVID-19 slimnieku. Nākamo gadu laikā Latvijā sāks braukt vairāki jauni pasažieru vilcieni. Jaunos vilcienus ražos viena no 3 firmām – KAF, PESA vai Stadler Polska. Visus 3 piedāvājumus vērtē uzņēmuma pasažieru vilciens iepirkuma komisija. Līgumu ar uzvarētāju plāno noslēgt līdz šā gada beigām. No šodienas policisti Latvijā sāk strādāt jaunos formas tērpos. Tie ir tumši zili. Policistu tērpos ir iestrādāti arī spilgti atstarojošie elementi. Jaunos formas tērpos no šodienas vēl strādā tikai daļa policistu, taču pilnīgi visiem būs jauni formas tērpi nākamo 4 gadu laikā. Ārzemēs jau 4. Nedēļas nogali pēc kārtas šodien notika demonstrācija Habarovskā, tā ir Krievijas pilsēta tālajos austrumos. Demonstranti pieprasīja atbrīvot Habarovskas gubernatoru Sergeju Furgalu. Viņu tur aizdomās par vairākām slepkavībām. Furgals apsūdzības noliedz. Atbalsta akcijas Furgalam šodien notika vēl vairākās Krievijas pilsētās. Vācijas galvaspilsētā Berlīnē savukārt šodien notika plaša demonstrācija pret COVID-19 dēļ noteiktajiem ierobežojumiem. Demonstrācijā piedalījās apmēram 17 000 cilvēku. Tā ziņo policija. Sanākušie cilvēki neievēroja Vācijā noteiktos higiēnas noteikumus. Tāpēc policija demonstrāciju pārtrauca. Daudz cilvēki negribēja doties prom un palika sēdēt uz ielas. Lietuvā no šodienas obligāti jālieto sejas maskas veikalos un sabiedriskajā transportā. Pēdējā laikā Lietuvā palielinājies saslimušo skaits ar COVID-19. Vakar atklāja 18 jaunus saslimšanas gadījumus. Sejas maskas var nelietot bērni vecumā līdz 6 gadiem. Un vēl par kādu pasākumu. Šodien Rīgā notika cilvēku garīgajai veselībai veltīts festivāls Ogle. To rīkoja biedrība ar nosaukumu Ogle. Pēdējais pusgads daudziem no mums COVID-19 krīzes dēļ ir bijis psiholoģiski grūts, tā norāda pasākuma rīkotāji. Festivāls notika sporta ielas 2 kvartālā. Daudz cilvēki visu dienu apmeklēja dažādas sarunas un psihologu lekcijas par cilvēku garīgo veselību, piedalījās jogas nodarbībās un klausījās mūziku. Varēja noskatīties arī režisora Kārļa Lesiņa veidoto filmu Izmisums. Un laika ziņas. Šonakt un arī dienā Latvijā mainīgs mākoņu daudzums bez nokrišņiem atsevišķos rajonos naktī migla. Lēns vējš 2-5 metri sekundē. Gaisa temperatūra šonakt plus 6-11 grādu, vietām piekrastē līdz plus 15 grādiem, rītdienā plus 21-25 grādi. Rīgā šonakt un rītdienā bez nokrišņiem lēns vējš, gaisa temperatūra šonakt Rīgā plus 13-15 grādu, rītdienā plus 23-25 grādi. Laika tips otrais – labvēlīgs. Izskan ziņas vieglajā valodā studijā Agnese Vasermane.